Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Ukrajina se dočká klíčové vojenské podpory.
Sněmovna reprezentantů schválila balík v hodnotě 61 miliard dolarů pro Kyjev.
Že Ukrajinci jenom stěží udržují pozice na frontě.
Česko spolu s dalšími státy zajistilo dost peněz na nákup 800 tisíc kusů munice pro
Ukrajinu. Skoro 200 tisíc nábojů už je kryto smlouvami. Na bojiště by se měli dostat v červnu.
Dvě velké muniční transfuze Ukrajině, obě za 5 minut 12, americká a ta zprostředkovaná Českem. S bezpečnostním analytikem Otakarem Foltýnem dnes probíráme, jak se pomoc rodila a zda nakonec vyhraje Ukrajině válku. Dnes je středa 24. dubna. Dobrý den, díky za váš čas, vítejte ve Vinohradské 12.
Dobrý den.
Dohromady se podle vrcholných představitelů našeho státu k České muniční iniciativě připojila už 20 zemí. Teď naposledy jsem u ministryně obrany na Twitteru viděl, že Švédsko. Až se o téhle válce, myslím tím o ruské agresi na Ukrajinu, bude za nějakých 50-100 let učit, přejde se tohle naše české úsilí jako jedno z mnoha, anebo je to skutečně něco, co se zapíše do historie, ta muniční iniciativa?
Domnívám se, že to možná nebude v učebnicích, ale každopádně to vybočuje z dosavadní standardní praxe evropských států, které se upřímně řečeno zatím moc nepředvedly. To znamená, ta válka je nejhorším konfliktem v Evropě od konce druhé světové války a velká část evropských zemí ještě pořád nepochopila, že je ten konflikt pro nás vysoce nebezpečný a pak, když nemá být fatální, tak vyžaduje podstatně větší zapojení, než dosud velká většina evropských států předvádí. Jinými slovy, Česká republika v tomto ohledu bude mít alespoň čisté svědomí, i kdyby nebyla v učebnicích.
Nizozemsko, Dánsko, těch zemí je spousta, co se k nám připojují, respektive k té české muniční iniciativě. Slovensko tak neučiní, ale na druhou stranu sami lidé tam vybrali už více než 40 milionů korun každým dnem. Ty prostředky narůstají, překonalo to rozhodně ten prvotní cíl i vlastně všechna očekávání. Do konce letošního roku chce česká vláda Ukrajině poskytnout 800 tisíc kusů munice a mohla by na to využít právě i ty peníze od Slováků. Jakou munici my chceme zprostředkovat Ukrajině? O co přesně má jít? O granáty, dělostřeleckou munici, o rakety?
Tak samozřejmě, že konkrétní typy, destinace i řekněme kontrakty, tak pochopitelně jsou utajené, prostě za války se musí utajovat. Nicméně to, co je známo už veřejně, tak samozřejmě se jedná o munici do velkorážných dělostřeleckých systémů, to znamená zpravidla granáty ráže 122, 155, případně rakety ráže 122, to říkám jenom ty základní parametry pro ty, kterým to něco říká, ale obecně to, co aktuálně v té opotřebovací fázi války na Ukrajině hraje ještě stále velmi důležitou roli, tak je dělostřelectvo. Po většinu toho konfliktu většinu ztrát, až 80% na obou stranách působí právě dělostřelectvo a působí je velkým množstvím dělostřeleckých granátů. Armáda Ruské federace na Ukrajinu vystřílela už přes 13 milionů granátů. Hmm. Ukrajinci bohužel si nemohou zdaleka dovolit takové počty, ale bohužel i ty malé zásoby, které jim byly dodány, tak samozřejmě docházely. Tím pádem ta česká iniciativa v zásadě v tento okamžik mířila na jedno z těch nejpotřebnějších míst.
Ukazujeme světu, že ty kontakty máme ve světě, máme je dobré.
Když mluvíme o tom, že Česko schání tu munici, tak kde přesně ji scháníme?
A umíme hledat a nacházet vojenský materiál potřebný pro pomoc Ukrajině, takže v tomto ohledu.
A kde ji hledáme, kde ji nakupujeme? Já jsem slyšel o zemích mimo Evropskou unii, o třetích zemích, o zemích v Africe, v Ázii.
Tak to je přesně ta věc, která se samozřejmě utajuje. Z dobrých důvodů, protože samozřejmě Rusko si je vědomo toho, že právě v tento okamžik, kdy Ukrajinci té munice mají opravdu velmi málo, tak bude nakupována v třetích zemích. V Evropské unii rozhodně ne, protože Evropská unie bohužel po skončení studené války velmi intenzivně demilitarizovala, prostě zmenšila svoje armády, počet vojáků a bohužel i obranný průmysl a tím pádem schopnost Evropské unie zejména takovou tu munici vyrábět je poměrně velmi malá. Tudíž bude to z území mimo Evropskou unii, ale ty konkrétní země nechme kolovat v různých variacích ve veřejném prostoru, ať jsou ruské tajné služby zmateny, ale rozhodně říkat nebudeme.
Mm-hmm. A je to i z toho důvodu, že kdyby Rusko vědělo, odkud Češi schání tu munici, tak třeba mohou ty dotyčné státy, já nevím, přeplatit a skoupit jí sami?
To je jedna varianta, a druhá varianta je, že ji můžou zničit. Konec konců ještě stále si můžeme pamatovat, co udělalo Rusko ve Vrběticích. Ten útok podnikli ruští vojáci v činné službě, což se velmi málo říká, ale je dobré, aby to zaznělo znovu. A tím se jenom ukazuje, jak velmi si Rusové uvědomují, že jejich agrese z velké části závisí na tom, jak jim ostatní zemi pomohou. To znamená, způsob, jak mohou být takové dodávky ovlivněny, je od těch obchodních, že to někdo přeplatí, nebo přinejmenším zvýší cenu, bude se snažit zhoršit politickou situaci, respektive ochotu takové země to prodat, a případně to může i fyzicky ničit, jako například v Bulharsku nebo v České republice v minulosti. Všechny tyhle způsoby ovlivňování jsou samozřejmě na stole.
A zůstaneme-li ještě v té hypotetické rovině, a nemusíme být skutečně tedy konkrétní, ale bavíme se o státech. Nemohou to být třeba i soukromí zbrojaři, kteří poskytnou munici České republice, respektive té muniční iniciativě?
Té munice obecně v tento okamžik začíná být nedostatek, to znamená, je naprosto logické, že je poptávána od jakýchkoliv relevantních subjektů, a ty mohou být jak státní, tak soukromé. Nicméně drtivě většině států samozřejmě platí, že ten systém takový, jaký má třeba Česká republika, je nastaven tak, že pokud ten stát nechce, tak ten soukromý subjekt to vyvést nemůže. Hmm. To znamená, potřebujete jak ten soukromý subjekt, který tu munici vlastní nebo vyrábí, tak souhlas toho státu, v němž ten subjekt působí, aby to mohlo být vyvezeno. Vlastní zbrojní továrny má málo který stát, drtivá většina z nich je vlastněna soukromými subjekty. Stát následně může vlastnit ty už vyrobené granáty. Thanks to Czech initiative of ammunition, we can already buy approximately 500,000
rounds of large caliber ammunition. My s tím nesouhlasíme, znova jsem říkal, my jsme jediní ve sněmovně, který jsme proti. Ten konflikt je zamrzlý a nikam nevede. My chceme mírová jednání a mír a ne další mrtví a ne další pokračování zamrzlé války. Navíc Česká republika nemá peníze.
A bylo by dobré, kdyby se na to podívala i BIS-ka, vždyť přece BIS má chránit ekonomické zájmy České republiky, ne?
Nemáme-li nechat Ukrajinu padnout, což rozhodně není v našem zájmu, tak je dobře, že vznikají iniciativy, jako byla ta naše, které se snaží munici a potřebné vybavení pro Ukrajinu sehnat kdekoliv je k dispozici.
Já jsem četl v Respektu, že kořeny té iniciativy sahají až do roku 2021 a u zrodu toho všeho stálo pár piv v jedné pražské hospodě. Kolik myslíte, že to asi stojí síly, aby se do té iniciativy zahraniční partneři zapojili? První byli asi Nizozemci, Dánové, tam si to tak nějak Česko oskoušelo. A je to teď jako lavinový efekt, anebo skutečně se tam vedou velmi tvrdá diplomatická vyjednávání, abychom v tom nebyli sami? A že nejsme, že už je nás tam teda 20?
Příběh, jaký vyjde v novinách, tak za války vám žádný soudní bezpečnostní analytik nebude chtít komentovat. Nicméně, pokud se ptáte na to samotné úsilí, tak to je samozřejmě enormní. Jmenoval jste Nizozemí a Dánsko, to jsou typicky země, které sice nemají vlastní zbrojní průmysl, respektive ho v případě, řekněme, těžkého průmyslu mají velmi malý a nemohli pomoct fyzicky, zejména těžkou municí nebo těžkými zbraněmi. Nicméně mají, řekněme, velmi vysoké uvědomění toho, kdo je agresor a kdo je oběť. A z tohoto pohledu prostě takovéto země od začátku byly velmi aktivní. V případě Nizozemí to bylo navíc velmi posíleno tím, že bylo sestřeleno jejich dopravní letadlo MH17 pro ruskými silami, což samozřejmě z hlediska následných informačních operací bylo fakticky urážkou Nizozemí, a to opakovanou. Takže i z tohoto důvodu Nizozemci byli velmi aktivní a z hlediska objemu finančních prostředků poskytli opravdu hodně. Nicméně samozřejmě, že jedná se o obrovské objemy a jedná se o zbraně a bavíme se o situaci, kdy kousek od nás probíhá mimořádně krvavý konflikt. To znamená, že zatím je spoustu práce, spoustu vyjednávání, spoustu hledání přijatelných kompromisů. Je zatím opravdu enormní úsilí.
A to enormní úsilí má tedy v letošním roce vydobít 800 tisíc kusů munice Ukrajině. 800 tisíc kusů, je to dostačující počet? Já jsem zaznamenal v britském Telegrafu, česká média o tom psala, že ta iniciativa pomůže zachránit celá města, ale nebyly by potřeba třeba miliony?
Jednoznačně by byly potřeba miliony, tak už jsem na začátku říkal, že za 2 roky konfliktu Rusko vystřelilo přes 13 milionů granátů a Ukrajina si nemůže zdaleka takové počty dovolit, tak si představte, že minimum, které na kterém je v zásadě shoda bezpečnostní komunitě, je 3000 granátů denně, co by potřebovali. A tím pádem v zásadě se pohybujeme kolem minima 100 000 granátů měsíčně a to se opravdu bavíme o naprostém minimu jenom na udržení. To vám neumožní dosáhnout dlouhodobé palebné převahy na operační úrovni. Takže těch 800 000 granátů je výrazná pomoc, pokud to bude 800 000, ale samozřejmě, že například ta teď schválená americká pomoc je parametricky jinde. A co je ještě velmi důležité, tak uvědomit si, že ono vám nepomůže v tomto typu konfliktu, který je prostě dlouhý a přešel do té opotřebovací fáze, tak vám nepomůže jednorázově přivést nebo přislíbit nějaký objem munice. To pomůže krátkodobě, ale dlouhodobě potřebujete velmi plynulý a předvídatelný přítok munice, tak abyste mohli plánovat skutečně na měsíce a ideálně na roky dopředu. V Rusku to pochopitelně jde, je to autoritativní režim, takže prostě převedl ekonomiku na válečnou výrobu. V zemích, které si tohle neuvědomují, tak je to samozřejmě daleko těžší administrativně, kapacitně, z hlediska subdodávek a podobně.
Předvídatelný přítok munice, ten může zajistit právě ten schválený americký balíček pomoci ve výši 60 miliard korun, schválený tedy ve sněmovně reprezentantů. The House will be in order. Přijde ještě schválení očekávané v Senátu. A ty dodávky by mohly na Ukrajinu směřovat, nebo ta pomoc v řádu dnů, týdnů.
Děkuji osobisto speakeru Майку Джонсону, усім американським серцям, які так само, як і ми.
Jednoznačně pro tento rok ano, ta stávající operační iniciativa ruské armády na většině ukrajinské fronty tímto může být zastavená a jak jsem říkal, velmi důležité je, že ten tok bude předvídatelný, bude stabilní, s tím už se plánovat dá, to už není nárazové vyškrabávání posledních zbytků ze skladu a Rusové to pochopitelně vědí, proto se dá předpokládat, že v budoucích dnech se pokusí ještě před příchodem těch dodávek zintenzivnit svoje úsilí. Ale úplně stejně, my se bavíme celou dobu o dělostřelecké munici, ale stejně klíčové je v tomto případě i dodávky systému protivzdušné obrany a munice do nich, protože Ukrajině dlouhodobě chybí samotné systémy PVO, ale i ty, které měly, tak vyčerpali velkou část raket, které ty systémy potřebují. I tohle je předmětem té dodávky, to znamená, pokud se podíváte na rozpad toho, co Američané schválili, tak na samotnou vojenskou pomoc jde téměř 49 miliard a z toho třeba na tu munici asi 5,6 miliardy a na rakety přes 3 miliardy. To znamená, to jsou věci, které se dají dorušit relativně rychle. Velká část nebo významná část toho je například už uskladněna v Německu dlouhodobě, takže se vlastně jednalo o právní překážku schválení v americkém kongresu, ale fyzicky to lze přepravit relativně rychle a hlavně to nepotřebujete přepravit všechno najednou. Pro Ukrajince je důležité, že budou vědět, jak rychle a kolik bude dopraveno a bude toho teď hodně.
A znamená to tedy, jestli to chápu správně, že ta americká pomoc může teoreticky i zalepit tu potenciální díru mezi současným stavem, kdy tedy, jak jste říkal, jsou s municí úplně na štíru a červnem, kdy má dorazit první dodávka z té české v úzovkách tedy muniční iniciativy.
Ty obě dvě věci se budou doplňovat. Samozřejmě, že ta česká iniciativa představuje poměrně velký objem prostředků, ale samozřejmě tvoří jen velmi malou část toho, co poskytnou Američané. Samotná ta česká iniciativa, která předpokládá dodávku těch 800 tisíc, možná více granátů, tak představuje 20, možná 25% toho, co jenom v oblasti dělostřelecké munice vyčlenila americká administrativa. Jak jsem říkal, je to asi jenom ty samotné dělostřelecké granáty, je to přes 5,5 miliardy, to znamená, ta česká iniciativa je samozřejmě v tomto hledu menší. Ta relevance té české iniciativy spočívá v tom, že v okamžiku, kdy Ukrajincům ta munice opravdu docházela a přišly první přísliby dodávek z České republiky, tak Ukrajinci mohli sáhnout na zásoby munice, které museli držet na léto. Prostě oni si nemohli dovolit vystřelit všechno, aspoň ty malé zásoby drželi alespoň na léto a když věděli, že přijde další, tak si na to mohli sáhnout. Na té frontě to bylo vidět. To znamená, ta česká iniciativa má na frontě dopad už teď, protože Ukrajinci mohli použít munici, kterou si museli ušetřit aspoň v minimálních množstvích na léto.
A přicházejí ty přísliby, respektive už tu máme skutečné sliby dodávek za 5 minut 12, protože já, když si vzpomenu na slova prezidenta ukrajinského Volodymyra Zelenského, který vysvětloval nedávné zničení Tripilské tepelné elektrárny Rusy tím, že Ukrajině došly rakety, že prostě nebyli schopni tu elektrárnu ubránit, tak teď už budou moct svou energetickou soustavu bránit lépe, protože my vidíme v posledních týdnech, že právě na ní Rusové cílí své útoky.
Parametricky to okamžitě situaci nezmění, protože základní problém ruské protivzdušné obrany je prostě ten, že relativně málo systémů chrání obrovské území a Ukrajinci se dlouhodobě nacházeli v dilematu za ty prostředky PVO umístit blíže fronty, aby pomáhali přímo vojákům v liních, anebo s nimi chránit civilní oblasti v zázemí. Většinou se rozhodli pro chránit těch civilních oblastí v zázemí, čímž pádem leta se trpěli ti vojáci v zákopech. A k tomu následně přišlo ještě to, že do těch systémů ty rakety následně se vystřílely. Takže Tripilská elektrárna byla zničena v důsledku kombinace tady těchto faktorů. Dobrá zpráva je, že jakkoliv i rakety do PVO jsou rozměrné a těžké, tak v zásadě toto je věc, která lze dopravit poměrně velmi rychle. Ta dělostřelecká munice samozřejmě v těch obrovských množstvích je daleko rozměrnější a vyžaduje delší čas. Takže předpokládám, to samozřejmě nevím, ani nechci vědět, ale předpokládám, že jedna z prvních věcí, které budou dodávány opravdu velmi rychle a letecky, tak budou právě rakety do systému protivzdušné obrany.
No, v té to souvislosti si tak říkám, jestli by Ukrajině nepomohl takový ten velký protiraketový deštník, jaký má třeba Izrael. Teď se o tom hodně mluvilo, i třeba s útokem velkým dronovým Iránu na Izraelem. Jak by asi válka vypadala na Ukrajině, kdyby Ukrajina měla buď svůj Iron Dome, nebo kdyby rakety Rusů sestřelovaly spojenecké letky?
Tam by ta válka samozřejmě vypadala výrazně jinak. Obecně se soudí, že ten neúspěch ukrajinského pokusu prorazit na jih a přerušit to pozemní spojení mezi pevninským Ruskem a Krymem, tak neuspělo právě proto, že učebnicově pro takovou operaci základním předpokladem je vzdušná převaha. Mnoho analytiků, včetně mě, si domnívalo, že v tom novém prostředí, kde máte nasycenost systémy PVO a bezpilotní prostředky, tak že to Ukrajinci zvládnou bez toho, bohužel nezvládli, protože ta vzdušná převaha prostě tam nebyla a ta učebnicová poučka bohužel zůstává zjevně platná. Takže to, co bude potřeba v tento okamžik, tak je posílení toho stávajícího systému, ale srovnávat to s tím, co mají Izraelci, tak příliš nejde, protože Izraelci mají extrémně sofistikovaný systém PVO, je velmi unifikovaný, je jednoznačně funkční a chrání velmi malé území. Prostě Izrael je území o velikosti Moravy, kdežto Ukrajina je prostě obrovská země, jejímž obranou by měli problém i daleko bohatší státy. A dalším problémem je, že sice měla nějaké systémy PVO z sovětských časů, ale i do těch ty rakety už docházejí. A to, co tam dali Západ, byly velmi sofistikované a proti ruským útokům velmi účinné systémy, ale byly dodány neunifikované. To znamená, spoustu zemí dodalo různé systémy a způsob, jak je Ukrajinci dokázali sladit, je improvizací, ale řekl bych geniální improvizací. Přesto prostě to velké území by potřebovalo podstatně více systémů PVO dalekého dosahu, typu jako třeba Patriot, a těch dostali pouze pár. Zelenský teď žádal o dalších alespoň 7, ale to samozřejmě je nic ve srovnání se stovkami těchto systémů, kterými disponuje NATO.
Druhá věc je dostatek stíhaček třeba, které by mohly i, dejme tomu, ty rakety sestřelovat. Ukrajina má dostat desítky stíhaček F-16. Jak významná to bude letos pomoc?
Je to důležité, ale platí u toho to samé, co u všeho ostatního předtím. Ani tanky Leopard, ani stíhačky F-16, ani systémy protivzdušné obrany Patriot sami o sobě nejsou žádnou zázračnou stříbrnou kulkou, která by okamžitě teď hned vyhrála válku. To, co vyhrává tento typ střetného konfliktu vysoké intenzity, tak je kombinace a velmi dobrá a provázaná kombinace druhu sil a pokud možno co nejmodernějších zbraňových systémů. Takže ty stíhačky F-16 obdobně jako předtím Leopardy jsou velkou výhodou. V tento okamžik například ukrajinské letectvo dostalo západní munici, konkrétně rakety, které například umožňují ničit radarové stanice, ale oni je musí odpalovat z stíhaček sovětské provenience, tedy tam vlastně není propojení mezi tou avionikou a tou samotnou raketou zdaleka tak dokonale, jako na těch západních strojích. V momentě, kdy budou mít západní stroje, tak mohou podstatně lépe využít potenciál těch raket, které jim dodal Západ. A to je jenom jeden z příkladů. Takže není to zázračná kulka, je to výrazná pomoc.
Ale zázračnou kulkou je jednak česká muniční iniciativa v metafoře a jednak taky ten schválený americký balíček pomoci, když se k němu ještě vrátím. Šéf CIA varoval, že bez americké pomoci Ukrajina může ještě letos prohrát válku. To bylo ještě předtím, než sněmovna reprezentantů nebo než sněmovnou reprezentantů ten balíček prošel nebo ta pomoc. To znamená, je tento scénář podle vás v tuto chvíli zažehnán, že by letos Ukrajina mohla prohrát válku?
Pokud budeme používat příměry, tak já bych nepoužil příměr se zázračnou kulkou, já bych použil příměr, že to byla transfuze v poslední chvíli u člověka, který téměř vykrvácel. Tak přesně tímhle se dá ta americká pomoc nazvat. V zásadě na ní čekali úplně všichni, protože jakkoliv Evropská unie třeba tu pomoc navýšila a dává alespoň nějaké peníze a už ne úplně málo, tak její schopnost vyrábět a poskytovat zbraně je ve srovnání s Spojenými státy velmi limitovaná. Většinu bojových schopností NATO tvoří Spojené státy a obdobně by se dalo hovořit o schopnosti vyrábět zbraně. Takže to, co je v tento okamžik důležité, je, že to Ukrajinu fakticky zachránilo přinejmenším před operačním neúspěchem, neli fatálním neúspěchem.
A úplně poslední věc. Vy už jste to říkal, že očekáváte, že Rusko teď může nějakým způsobem navýšit své aktivity v době, kdy ještě se na Ukrajinu přímo nedostává ta munice už slíbená, ať už z té muniční iniciativy nebo ze Spojených států. Znamená to, že ta velká letní ruská ofenzíva, o které jsem četl, nemusí začít v létě, ale už na jaře, i kvůli třeba mírnější země, která byla.
Vzhledem tomu, že například na směru u Kupiansku, což je v té charkovské oblasti, tak už tento okamžik je zřejmé, že je zhromážděno výrazně přes 100 000 ruských záloh, což evokuje, že by jeden z těch úderů mohl přijít tam. Konec konců ministr zahraničí Ruska, přesně řečeno zahraniční hlásná trouba ruského režimu Lavrov, řekl, že se budou snažit dobít Charkov, což je spíše informační operace než oznámení operačního záměru, ale každopádně ta ruská ofenziva velmi pravděpodobně v tento okamžik má podstatně menší šanci na úspěch, protože se Ukrajina doslova mohla nadechnout. A je dobré si taky vědomit, že ani Rusko nemá nevyčerpatelné zásoby. Ono, pane mýtus, že si všichni myslí, že Rusko je tak strašně velké a tak strašně silné, tak zaprvé Rusko je pohým stínem vojenské moci Sovětského svazu. Ekonomicky je mnohonásobně slabší než Evropská unie a vojensky nesrovnatelně slabší než NATO. A to, co říkám dlouhodobě, my máme převahu prakticky ve všem. V počtu vojáků, zbraní, ekonomické síle, peněz. Rusko má oproti Západu převahu v jedné jediné věci a to je vůle k agresi. Tu my nemáme, Rusové ji mají, ale jejich možnosti také nejsou nevyčerpatelné a pokud letos Ukrajina se ubrání, příští rok už se můžeme posunout zase někam jinam. Opět to bude záviset na tom, jestli Západ pochopí, že ruská agrese by se nezastavila na Ukrajině a tudíž jim musíme pomáhat daleko víc než dosud.
Optimistické vyhlídky. Moc díky za ně a díky taky za vaši analýzu.
Díky za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s bezpečnostním analytikem Otakarem Foltýnem probírali jsme muniční transfuze a velkou pomoc Ukrajině, která v příštích měsících přijde ze Západu. Naše další epizody najdete na známých adresách i rozhlas.cz, aplikace Můj rozhlas a jsme i ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra. Já jsem Matěj Skalický a každý den s týmem připravujeme podcast Vinohradská 12, který vzniká také díky vám. Děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek.